pastorul Daniel Cocariu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, versetele de la 1 la 5, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 27, versetul 2 și versetele de la 11 la 14, din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 23, versetele de la 1 la 5 și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, de la versetele 28 la 38. S-au ridicat toți și după ce l-au legat, l-au adus pe Iisus de la Caiafa în sala de judecată ca să-l dea pe mâna guvernatorului Pilat din Pont. Era dimineață. Ei n-au intrat în sala de judecată ca să nu devină necurați și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis, ce vină aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei i-au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este permis de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul prin care arătase Iisus cu ce moarte urma să moară. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau pe Iisus de multe lucruri zicând, pe omul acesta l-am găsit stârnind poporul nostru la răscoală, oprind a plăti impozii cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Dar Iisus n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și ale conducătorilor poporului, lucru care l-a milat pe Pilat. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult guvernatorul. Pilat a intrat iarăși în sala de judecată, l-a chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Națiunea ta și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste cuvinte, a ieșit afară și a zis preoților celor mai de seamă și mulțimii, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau și mai mult și ziceau, stârnește poporul și învață oamenii prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. Din acest text intitulat Eschivarea lui Pilat de a-l judeca pe Domnul Iisus, ne vom ocupa de cinci lucruri. Deschiderea procesului, acuzarea Domnului Iisus de către sinedriști, tăcerea Mântuitorului, interogarea lui de către Pilat, și prima declarație a nevinovăției Mântuitorului, rostită de către acest procurator roman. Să luăm mai întâi deschiderea procesului. Evangheliștii Matei, Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat, s-au ridicat toți și după ce l-au legat, l-au adus pe Iisus de la Caiafa în sala de judecată ca să-l dea pe mâna guvernatorului Pilat din Pont. Pentru a-l impresiona pe Pilat, cu scopul de a nu-l achita pe Domnul Iisus, gărzile marelui Sanhedrin i-au legat mâinile la spate și probabil i-au pus și o funie la gât pentru a-l avea în mai mare siguranță. Dimineața, înainte de ora 7, aproape toți sinedriștii, în frunte cu Ana și Caiafa, porniră de la palatul acestor doi mari preoți spre grandiosul palat al lui Irod, într-o procesiune solemnă, pentru că de la ora 7, procuratorul roman începea de obicei să judece procese criminale. În răsărit, oamenii se sculau dimineața, îndată ce începea să se lumineze de ziua. Astfel, la ora 7, străzile Ierusalimului erau pline de oameni. vestea că Domnul Iisus fusese condamnat la moarte de către Marele Sanhedrin după miezul nopții și că acum urma să fie judecat de către Pilat, s-a răspândit pretutindeni ca un fulger prin Ierusalimul tixit de pelerini, care în urmă cu 5 zile, când a intrat triumfător în Sfânta Cetate, l-au aclamat ca Mesia cel promis. Evanghelistul Ioan a scris: l-au adus pe Iisus de la Caiafa în sala de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în sala de judecată ca să nu devină necurați și să poată mânca paștele. Comentatorul Edersheim ne spune că, potrivit cărții Leviticul, dacă cineva intra în casa unui neevreu, devenea necurat o zi până seara la ora 6, când începea la evrei o zi nouă. Iar dacă în casa celui păgân era un idol, evreul era necurat 7 zile. Din text reiese că sinedriștii aveau în minte chipul de zeu al cezarului din sala de judecată, de aceea n-au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Evanghelistul Ioan spunea ironic că preoții cei mai de seamă îl urau atât de mult pe Fiul lui Dumnezeu, încât au pierdut simțul proporției. Ei n-au intrat în sala de judecată din pretoriul unui procurator păgân ca să nu se spurce la văzul imaginii lui Tiberiu și cu scopul de a putea mânca cina mielului pascal, dar lor nu le era frică să se pângărească cu cea mai mare crimă, punând la cale răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Sinedriștii n-au intrat în sala de judecată și din alt motiv. Ei erau siguri că, dacă procesul se va ține sub cerul liber, se vor aduna mari mulțimi pe care ei le vor manevra în favoarea lor. Întrucât sinedriștii n-au intrat în pretoriu, l-au încredințat pe Domnul Iisus unui ofițer roman ca să-l aducă la Pilat în sala de judecată. Procuratorul roman, respectând religia evreiască, a ieșit cu Domnul Iisus din luxosul său palat și, urcând pe magnifica bemă construită din marmură de diferite culori, s-a așezat pe scaunul său de judecător, poate pe tronul de aur al lui Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, pentru a-l judeca pe Mântuitorul. Evanghelistul Ioan a scris: Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce vină aduceți împotriva omului acestuia? Când Pilat a văzut de pe bemă întreaga ierarhie de aristocrați luxoși și marea mulțime sub razele vii ale soarelui de dimineața primăverii orientale, și când, arătând spre Domnul Iisus, care stătea blând și măreț în mijlocul acuzatorilor lui răutăcioși, a deschis procesul cu următoarea întrebare procedurală pe care a adresat-o acuzatorilor și în special lui Caiafa: ce vină aduceți împotriva omului acestuia? Aceasta nu era numai o întrebare procedurală de deschidere la care unul dintre acuzatorii principali trebuia să aducă învinuirea împotriva inculpatului, dar, așa cum ne spune juristul Renault, era și o întrebare prin care procuratorul roman arăta că el nu le va confirma sentința fără revizuirea procesului și repetarea dezbaterii în care învinuitul se putea apăra și chiar primi verdictul de achitare. Răspunsul pe care l-a dat Caiafa lui Pilat a fost autoritar și obraznic: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Caiafa, cât și sinedriul întreg, au fost foarte indignați de această întrebare a lui Pilat. Ei și-au dat seama că urma să le fie foarte greu să obțină de la el confirmarea pedepsei capitale. Pilat, când a zis sinedriștilor: luați-l voi și judecați-l după legea voastră, a încercat prima dată să se eschiveze de la procesul Domnului Iisus, spunându-le cu alte cuvinte: eu n-am competența de a intra în neînțelegerea voastră religioasă și de a judeca un asemenea caz. Ba mai mult, procuratorul roman știa că ei rostiseră deja sentința capitală împotriva Domnului Iisus și acum aveau nevoie doar de aprobarea acestei sentințe. Pilat nu numai că n-a vrut să le aprobe sentința, dar chiar s-a eschivat de a-l judeca și el pe Mântuitorul, vrând astfel să-l salveze de la moarte prin faptul că Marele Sanhedrin nu avea competența pedepsei capitale. Acesta a fost motivul pentru care acest procurator a zis sinedriștilor: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. La cuvintele de eschivare ale lui Pilat, sinedriștii au răspuns acestui procurator roman: nouă nu ne este permis de lege să omorâm pe nimeni. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte: Pilate, tu știi bine că noi nu suntem o națiune independentă, ci ocupată de voi romanii. Astfel, voi romanii ne-ați răpit dreptul de a condamna pe criminalii noștri la moarte. Ori omul acesta este vrednic de moarte și el trebuie executat. În cazul în care Pilat ar fi aprobat sentința sinedriștilor, Domnul Iisus ar fi fost ucis cu pietre potrivit legii din Levitic 24:16. Iar în cazul că Pilat nu le-a aprobat această sentință și că sinedriștii l-au constrâns ca să-l judece el pe Mântuitorul împotriva voinței lui și să-l condamne la moarte, Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie executat prin răstignire, fapt pe care el îl știa dinainte și la care s-a referit evanghelistul Ioan în acest text când a scris. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul prin care arătase Iisus cu ce moarte urma să moară. În al doilea rând, ne vom ocupa de acuzarea Domnului Iisus de către sinedriști. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat, preoții cei mai de seamă îl învinuiau pe Iisus de multe lucruri zicând, pe omul acesta l-am găsit stârnind poporul nostru la răscoală, oprind a plăti impozit cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Preoții cei mai de seamă erau saduchei și aristocrați. Astfel, ei în calitate de aristocrați au studiat foarte mult problema răstignirii Domnului Iisus. Ei au condus răstignirea Mântuitorului cu cea mai mare iscusință, ca nu cumva ea să producă o tulburare în popor și astfel ei să-și piardă puterea, confortul și bogăția. Preoții au prevăzut toate lucrurile dinainte, de aceea schimbau mereu strategia. Acum capul de acuzare înaintea unui procurator păgân nu mai era unul religios, pentru că știau că nu va avea niciun efect asupra lui, ci unul politic. Nimic nu ne arată mai clar răutatea și ura pe care le aveau preoții cei mai de seamă față de Domnul Iisus ca învinuirile pe care i le-au adus. Ei, în iscusința lor, au născocit și au ticluit împotriva Domnului Iisus trei acuzații politice care aveau legătură cu cariera unui procuror roman, pentru că știau că numai astfel Pilat va acționa. Aceste trei acuzații pe care le-a adus marele preot Caiafa înaintea lui Pilat împotriva Domnului Iisus și pe care le susțineau toți sinedriștii prezenți erau mari minciuni cu care i-a înzestrat diavolul despre care Mântuitorul ne-a spus că este tatăl minciunii. Evanghelistul Marcu ne spune că sinedriștii le învinuiau pe Domnul Iisus înaintea lui Pilat de multe lucruri, iar evanghelistul Luca ne-a scos în evidență din aceste multe lucruri numai următoarele trei care erau mai importante. Primul lucru era că ațâța poporul la răscoală. Evanghelistul Luca l-a citat pe Caiafa zicând, pe omul acesta l-am găsit stârnind poporul nostru la răscoală. Juristul Marcart arată că marele preot, pe de o parte, cunoscându-i pe iudei ca un popor dârz și recalcitrant, în care clocotea nemulțumirea față de stăpânirea romană, lucru pe care îl știa și Roma, de aceea Eterna Cetate a pus la dispoziția procuratorului roman a acestei provincii o legiune de ostași. Iar, pe de altă parte, Caiafa, știind că Pilat, care avea răspunderea conducerii acestei provincii răzvrătite, nu putea să lase nepedepsit pe un revoluționar, care avea mare influență asupra maselor și uneltea împotriva siguranței statului. Acesta era motivul pentru care Caiafa l-a învinuit pe Domnul Iisus înaintea lui Pilat că a țâțat poporul la răscoală. Pilat era un procurator roman cu experiență. El, cunoscându-l pe Caiafa, știa că era un mare preot șiret și mincinos, de aceea nu i-a luat în considerare această înscenare împotriva Domnului Iisus. Acest guvernator roman îl avea de mult pe Domnul Iisus în supraveghere, prin agenții lui și era convins că Mântuitorul nu constituia niciun pericol pentru statul roman și el știa că autoritățile ecleziastice îl învinuiau și îl urau pe Domnul Iisus pentru succesul și popularitatea lui. Al doilea lucru era că învăța poporul să nu plătească bir pentru cezar, subminând astfel prosperitatea imperiului. Evanghelistul Luca l-a citat pe Caiafa zicând, pe omul acesta l-am găsit, oprind poporul, a plăti impozit cezarului. A doua învinuire era mai iscusită decât prima. Ea, după părerea lui Caiafa și a tuturor sinedriștilor care erau de față, trebuia să producă un efect puternic asupra lui Pilat, care avea mai întâi datoria să administreze în provincie birul și să-l verse în tezaurul cezarului. Procuratorul roman și-a dat seama de netemeinicia acestei învinuiri. El știa că sinedriștii care se sustrăgeau pe toate căile de a plăti bir cezarului nu l-acuzau pe Domnul Iisus în mod sincer nici în această privință. Și această înscenare era pentru Pilat evidentă, de aceea nici ei nu i-au dat nicio importanță în tot timpul procesului. Pilat a supravegheat activitatea Domnului Iisus, în special în ultimul timp. Chiar în urmă cu 3 zile, agenții lui l-au informat cum preoții cei mai de seamă au pus la cale pe farisei și pe irodieni ca să-l întindă Domnului Iisus o cursă în legătură cu această problemă, întrebându-l: se cuvine să plătim impozit cezarului sau nu? Și cum el a dat un răspuns magistral la această întrebare: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și al treilea lucru era că și-a atribuit titlul de împărat, amenințând astfel puterea cezarului. Evanghelistul Luca l-a citat pe Caiafa zicând: pe omul acesta l-am găsit, zicând că el este Hristosul, împăratul. Învinuirea că Domnul Iisus s-a numit pe sine împăratul iudeilor însemna uzurparea puterii cezarului, pentru că numai cezarul putea să numească regi. Ofensa era și mai mare atunci când pretendentul la tron avea simpatizanți. Or, primirea mesianică de care s-a bucurat Domnul Iisus la Ierusalim, în Duminica Floriilor, era un argument bun pentru Caiafa împotriva Mântuitorului. Pilat cunoștea așteptările mesianice ale poporului evreu. El asista zilnic la rezistența acestui popor, pe care îl putea stăpâni cu greu și care avea o singură speranță: Mesia, eliberatorul de sub jugul roman. Atunci când Caiafa a declarat că Domnul Iisus se consideră și se comportă ca Mesia, era normal ca Pilat să-i aplice textele legii romane cu privire la înalta trădare. A se numi cineva împăratul iudeilor constituia una din cele mai mari crime politice după legea romană, pentru că era considerat dușman intern al statului. Problema se complica pentru Pilat și prin faptul că Tiberiu era un imperator suspicios care executa chiar și persoanele cele mai marcante pentru orice bănuială. Acesta era motivul pentru care procuratorul roman a luat în considerare numai această învinuire. În al treilea rând ne vom ocupa de tăcerea Domnului Iisus. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: dar Iisus n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și ale conducătorilor poporului, lucru care l-a mirat pe Pilat. Domnul Iisus a tăcut de 4 ori. El n-a deschis gura înaintea lui Caiafa, înaintea lui Pilat, înaintea lui Irod și din nou înaintea lui Pilat. Sunt momente când și tăcerea este un răspuns și când ea vorbește mai tare decât cuvintele. Adeseori, tăcerea exprimă ce cuvintele nu sunt în stare să redea. De ce Domnul Iisus a tăcut? Sunt cel puțin următoarele 3 răspunsuri. Primul răspuns este că el a tăcut din cauza inimii rănite. Când inima este rănită puternic, ea adeseori nu își exteriorizează durerea prin explodări, proteste și cuvinte de furie, ci și-o exprimă printr-o tăcere. Al doilea răspuns este că Domnul Iisus a tăcut din cauza tragediei mari în care se afla. Mântuitorul se afla într-un moment în care nu mai era nimic de spus. Ura evreilor era o cortină de oțel prin care nu se putea trece și frica lui Pilat de sinedriști și de marea mulțime a poporului evreu era o barieră care nu se putea rupe. Este un lucru teribil atunci când cineva ajunge într-o stare în care nici chiar Mântuitorul nu mai are de spus nimic, pentru că știe că totul este zadarnic. Ferească-ne Dumnezeu de așa ceva! Și al treilea răspuns este că Domnul Iisus a tăcut din cauza că adevărul odată cunoscut, oamenii trebuie să-l accepte și să capituleze înaintea lui. Oare Caiafa și toți sinedriștii nu știau și nu aveau dovezi suficiente că Domnul Iisus era Mesia? Și nu știau ei că mințeau și că se împotriveau adevărului? Și Pilat nu știa că Domnul Iisus era nevinovat? Față de asemenea oameni, Mântuitorul tace și nu are niciun cuvânt de zis. Procuratorul roman se mira mult de 3 lucruri, de liniștea și de echilibrul lăuntric de care dispunea Domnul Iisus în mijlocul unei mulțimi agitate și la uzul celor mai mari învinuiți, de faptul că tăcea și nu s-a apărat. Dar cel mai mult îl uimea ciudata și nemai experimentata stare că nu el, judecătorul, îl judeca pe inculpat, ci dimpotrivă simțea că inculpatul îl judeca pe el. Evanghelistul Matei a scos în evidență lucrul acesta atunci când a scris. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult guvernatorul. Dacă noi numai citind aceste cuvinte vedem maestatea Domnului Iisus, atunci cu cât mai mult Pilat, care se afla înaintea Fiului lui Dumnezeu, îi simțea divinitatea, gloria și puterea. Acest guvernator roman putea să trateze pe evrei cu dispreț și aroganță, dar el nu putea să facă lucrul acesta și cu Domnul Iisus, pentru că el se vedea stângaci, mic și fără putere înaintea Fiului lui Dumnezeu. În al patrulea rând, ne vom ocupa de interogarea Domnului Iisus de către Pilat. Procedura romană, spre deosebire de cea evreiască, privea interogarea inculpatului ca fiind o probă mai eficientă decât audierea martorilor. Dacă acuzatul își recunoștea vina, nu mai era nevoie de ascultarea martorilor. Din cauza marii discordanțe care era între învinuirea foarte gravă pe care o aduceau acuzatorii împotriva Domnului Iisus și liniștea și tăcerea lui de care dispunea și îi soteau în evidență nevinovăția și demnitatea divină, Pilat s-a retras numai cu el în pretoriu pentru a-l cerceta îndeaproape. Pentru prima dată Mântuitorul a intrat într-un palat regal și a pășit în încăperile domnești, care aveau podele de agate și lazur, aurării strălucitoare, sculpturi în lemn de cedru și picturi celebre pe pereți și pe plafoane. Se crede că Pilat a vorbit cu Domnul Iisus în limba greacă, pentru că atunci această limbă era foarte răspândită. Evanghelistul Ioan a scris, Pilat a intrat iarăși în sala de judecată, l-a chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu, națiunea ta și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? La prima întrebare a lui Pilat, ești împăratul iudeilor, Domnul Iisus era precaut. El n-a zis nici da, nici nu, ci a răspuns cu o demnitate blândă printr-o altă întrebare. De la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, din cercetările tale personale și obiective îmi pui această întrebare în calitate de procurator roman, că m-aș fi proclamat rege și că aș fi încercat să subminez Imperiul Cezarului? Sau îmi pui această întrebare pentru că evrei mi-aduc această acuzație? Ei interpretează greșit afirmațiile mele și mă acuză pe nedrept că sunt un revoluționar politic. La aceste cuvinte ale Mântuitorului, Pilat răspunde, eu sunt iudeu, națiunea ta și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea, ce ai făcut? Prin acest răspuns, Pilat i-a arătat Domnului Iisus mai întâi că el, în calitate de magistrat roman, judecă o cauză evreiască după învinuirea pe care o aduc preoții cei mai de seamă, dar cu care el nu are nimic comun, și apoi l-a întrebat pe Domnul Iisus, ce ai făcut? Ceea ce înseamnă, parafrazat, ce ai putut să le faci de sunt atât de porniți împotriva ta? La care întrebare credem că Mântuitorul i-a răspuns lui Pilat, eu n-am oferit oamenilor prin învățătura și miracolele mele altceva decât milă, bunătate și dragoste. Ca Domnul Iisus să-l informeze pe Pilat ce fel de împărat este, i-a arătat mai întâi felul împărăției lui zicând, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Când Mântuitorul a făcut suprema afirmație, împărăția mea nu este din lumea aceasta, i-a arătat lui Pilat că nici el, Mântuitorul, nu este din lumea aceasta, că el a venit dintr-o lume cerească, mai întâi ca să ne reveleze acea lume și apoi să pregătească pentru ea pe toți aceia care aveau să creadă în el și să-l accepte ca împărat. Dacă împărăția lui era din lumea aceasta, a continuat să-i spună Mântuitorul lui Pilat, ar fi aranjat dinainte ca simpatizanții lui să-i împiedice pe Sinedriș să-l aresteze. Pilat nu avea nicio îndoială cu privire la natura cerească a împărăției Domnului Iisus. dar el a vrut să audă o asemenea afirmație din gura Mântuitorului că era împărat etern. Acesta era motivul pentru care Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus: atunci un împărat tot ești? Da, răspuns Iisus, eu sunt împărat. Pe judecătorul roman l-a uimit această declarație pe care i-a făcut-o Domnul Iisus și curajul pe care l-a avut atunci când a depus o asemenea mărturie. După această declarație, Mântuitorul a continuat să spună, precizând că el nu era împăratul iudeilor din punct de vedere politic. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Două lucruri l-au convins pe Pilat că Domnul Iisus nu era un rege politic, așa cum îl învinuiau sinedriștii. Felul cum se prezenta și cum pleda înaintea lui la proces și activitatea pe care a avut-o. Mântuitorul i-a spus lui Pilat că scopul venirii lui în lume era să mărturisească despre adevăr, să spună oamenilor adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre o altă lume care este împărăția lui, adevărul despre ei înșiși, adevărul despre viață și marea realitate că toți care iubesc adevărul ascultă de el. O asemenea împărăție care cuprinde pe toți oamenii de pe pământ care iubesc adevărul nu este o împărăție mesianică evreiască și un asemenea împărat nu este numai un împărat al iudeilor. Această declarație a Domnului Iisus a risipit orice îndoială a lui Pilat că el ar fi fost un rege răzvrătit al iudeilor. Procuratorul roman l-a luat pe Domnul Iisus în cel mai rău caz ca pe un visător nevinovat, înzestrat cu un suflet mare, care în felul filozofilor greci era preocupat de rezolvarea problemelor grele în legătură cu adevărul. Una dintre cele mai mari dovezi din activitatea Domnului Iisus, care l-a convins pe Pilat că Mântuitorul nu era un rege al iudeilor, a fost faptul că atunci când evreii voiau să-l facă împărat cu forța, el a refuzat. Apoi, o altă dovadă era că a interzis ucenicilor să lupte pentru el atunci când a fost arestat în grădina Ghețimani. Pe Pilat l-au mulțumit aceste explicații. Probabil că el verificase acest lucru din raportul pe care îl primise de la comandantul cohortei. Pilat, având de-a face prea puțin cu adevărul și crezând că adevărul este un mister, a pus Domnului Iisus întrebarea: ce este adevărul? El n-a bănuit că i-a fost dat să vadă cu ochii lui nu numai pe martorul adevărului, dar chiar și adevărul întrupat. Dar fiind sceptic că arestatul dinaintea lui îi poate da răspuns, a ieșit afară fără să aștepte să primească răspunsul și să cunoască adevărul și pe acela în care era întrupat întreg adevărul și pe care el îl judeca. Și în al cincilea rând ne vom ocupa de prima declarație a nevinovăției Mântuitorului rostită de către procuratorul roman. Evangheliștii Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat: după ce a spus aceste cuvinte, a ieșit afară și a zis preoților celor mai de seamă și mulțimii: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau și mai mult și ziceau: stârnește poporul și învață oamenii prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. După interogatoriu, Pilat, fiind convins de nevinovăția Domnului Iisus, a ieșit afară din pretoriu și, urcându-se pe bemă, a rostit formula sentinței de achitare în două limbi, mai întâi în limba latină, non liquent, este nevinovat, și apoi în limba ebraică, după care procuratorul roman, parafrazând această sentință, a zis: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Ne putem imagina cât de tare i-a surprins și a înfuriat pe sinedriști și mulțimile această sentință, pentru că ei se așteptau ca Pilat să pronunțe verdictul condamnării la moarte împotriva Domnului Iisus. La strigătele și vociferările puternice ale mulțimilor agitate, Pilat nu știa ce să facă și cum să procedeze. El nu voia să se pună rău cu evrei pe care îi știa foarte periculoși, dar nici împlinindu-le dorința să-l dea pe Domnul Iisus în gura acestor haite de lupi înfometați. Cuvintele din următorul verset, care redau strigătele mulțimilor agitate și ale sinedriștilor ce se auzeau din ce în ce tot mai tare: stârnește poporul și învață oamenii prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. Le înțelegem mai bine din alte versiuni ale Bibliei și după o mică parafrazare. Amăgitorul acesta instigă poporul cu învățătura lui prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. În aceste strigăte era un cuvânt care, sunându-i lui Pilat la urechi ca o muzică plăcută, i-a atras atenția în mod deosebit, și cuvântul acesta era Galileea. Atunci când l-a auzit, a crezut că a găsit pentru Domnul Iisus o portiță de scăpare. Procuratorul roman, folosindu-se de faptul că inculpatul era din Galileea, că această regiune era locul principal al activității inculpatului și că ea făcea parte din jurisdicția lui Irod Antipa, care se afla atunci în Ierusalim cu ocazia Paștelui, l-a trimis să-l judece acest tetrarh.
Oh.